Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори? Никога срещу Европейския съюз и никога срещу Русия. Тази реплика като че ли най-точно описва българската външна политика в момента. След кризата в Крим, кой се опитва да пренапише историята? Ще има ли ревизия на европейските граници за зависимостите, санкциите и последиците от всичко това за страната ни, ще говорим в предаването днес. Рекламите и започваме този разговор. Никога срещу Европейския съюз, никога срещу Русия. Дали тази реплика наистина описва състоянието на българската външна политика в момента? Добър ден на гостите. Антоанета Приматарова, Асен Агов и Светомира Гюрова. Здравейте, добре дошли. Адекватна ли е българската позиция към момента, българската външна политика, световната новина номер едно, която живеем вече от доста време, Крим, след референдума? Антоанета Приматарова.
Тази формулировка, която има претенциите да перафразира фразата на цар Борис III, винаги с Германия, никога срещу Русия,
Русия,
пропуска, че ние живееме в 21 век, член сме на Европейския съюз и не става дума да избираме между два геополитически колоса. Ние сме членове на един Европейски съюз.
Но сме зависими от нещо друго.
Така, но...
Господин Агов. Това е легенда, една от натрапваните легенди в България. Извинявай, Тони. Да. Продължи.
Така че, наистина тази формулировка е много смущаваща. Дори ако нали, имаше тази амбиция да перефразира фразата на Борис III, би трябвало най-майкото да бъде винаги с Европейския съюз, никога срещу Русия. Така че, нали, някак си това нито срещу Европейския съюз, значи ние не можем да бъдем срещу себе си, това ми звучи абсурдно. Много се смутих от една друга формулировка, едно обобщение от Георги Кадиев, мисля беше, който заема до някъде критична позиция, все от леви хора, да, който все пак се мъчеше да замаже това, което е прието като декларация от Националния съвет на БСП и казва, че позицията все пак била добра, нали, остава риска да не се държиме като не страна членка на Европейския съюз, но някак си се обединили около визията, че това е проблем на Украина. И някак си спомних за Илф и Петров, този абсурден лозунг, който виси в залата, където се провежда турнира по шах. Делото на давещите, спасяването на давещите, дело на самите давещи се. Така че и по отношение на Украина някак си да говориме, че всичко, нали, някак си, то зависи от украинците, което е в тази декларация на БСП, на Националния съвет. Но с две думи казано, външната ни политика, както и всички други решения, които се вземат в България, механизмите не са ясни, всичко е хаотично. Имахме някаква декларация, внесена от Сергей Станишев в петък, след това ревизия. Кога ще се гласува декларация на Народното събрание, не е ясно. Така че изключително тревожно как се формира българската външна политика.
И как ние се информираме за нея? Какво знаем ние като граждани на тази страна? Казахте, един от най-големите митове, че България е зависима от Русия.
България сама се е направила зависима от Русия, защото имаше достатъчно време след газовата криза в 2008 година този въпрос да бъде решен радикално чрез това, което се нарича странно интерконекторни връзки. Това са връзки, които са реверсивни. Газ може да тече от едната и в другата посока. Можем да изпращаме ние газ, а можем и да получаваме газ от тези сложно названи съоръжения. България умишлено се поставя в зависимост или част от управниците на България, които са путинофили, съветскофили, но в никакъв случай русофили. Дълго време разчитаха на този корумпиран начин, с който Русия върши своя бизнес. При всички доставки, в България от Русия на енергийни източници се плащат комисионни под масата. И тези комисионни се разпределят нагоре и тази в Бъркушка...
Това са огромни суми, много пари.
Да, да, мога да ви кажа, примерно...
Кажете!
7 милиона и половина се разпределят годишно доставките на ядрено гориво от Русия. Това върви нагоре по трасето. Всичките тези хора са свързани с БСП. Защо са свързани с БСП? Защото БСП просто естественото котило на съветскофилията и на путинофилията в България. Те приемат всеки режим, който е готов да плаща подкупи. Така се върши бизнес в Русия. Така Русия се опитва да наложи тази среда и в България чрез своя бизнес. България е умишлено държана в зависимост. България може да се отърве от тази зависимост именно в тази криза. Като реши един път завинаги и да стане ясно, че Русия е страна, която нарушава всички международни норми, тръгва срещу целия свят, без да има капацитет за това, разчитайки на своето ядрено оръжие, чувам онзи ден заплахите на един деец, който казва, че трябва да превърне съседите в ядрена пепел. Разбирате ли, това са агресивни намерения на един човек, който наистина живее в 19 век, според израза на Ангела Меркел.
И това е само началото. Изглежда наистина като да е само
Кръстев,
началото.
Иван Кръстев, моят приятел Иван Кръстев и така световно известен политически учен, да го нарека, защото политолог е малко изхъбено. Наистина мислител с голяма дълбочина казва, че това е само началото. Ние се връщаме към времето на преди Берлинския конгрес, с който разпечатоса на България. Връщаме се към това време. Нека тогава обаче времената са били съвсем различни. Тогава Русия е била мощна, защото е била империя. По-късно трансформирала се в Болшевишкия Съветски съюз. Русия става мощна, защото черпи брутния вътрешен продукт от още 8 държави в Централна и Източна Европа, както и от всички онези доброволно в кавички присъединили се републики към Съветския съюз. Днес Русия обаче няма този капацитет и ние трябва да си направим много точно сметката. Имаме ли интерес от дестабилизацията на Русия? Казах го преди малко в разговора в коридора и сега ще го кажа. Това е началото на края на Путин. Така завършва всеки диктатор, който се самозабравя, в същото време има сериозни проблеми у дома, много сериозни проблеми, непрекъснато спадаща популярност и той прибегна до ума, което не трябва да се прави. Моралната граница не трябва да се прескача на разпалването на шовинизма.
Но трябва да го приемам и като тест за България, за българската дипломация, като реакция в тази ситуация, наистина. Трябва да се приеме като тест, ако сега не се заяват позиции.
Ние сме кога? НАТО и Европейския съюз. Онова, което наричат условно Запад, аз много се дразна от тази формулировка, защото всичко, което чета на английски или на френски, казва Запада, Запада, Запада. Ние сме Запада. Това е истината. Макар да не изглеждаме много западно, като се огледаме през прозореца, но ние сме Запада и трябва да знаем един път завинаги. Всичко друго е много опасно за България. Много опасно за България.
Всъщност, като говорим за българска външна политика и българска позиция в тази криза, странното е, че тя някъде до преди десетина дни беше много ясна и всъщност учудващо адекватна. До момента, в който към гласа на българския външен министър се прибавиха едни други гласове от собствената му партия, които всъщност просто го бламираха, т.е. това, което БСП приява своята декларация, тези гласове на ни странни хора, които преди това бяха ходили в Сирия, след това бяха ходили не знам къде, просто изведнъж те започнаха да говорят други неща. И добре стоящото от този момент българска позиция изведнъж започна да става много странна и разногласа.
Интерпретациите в българските медии след тази среща в Боровец са, че Вигенин, българския външен министър, ще ходи с бял гълъб в Европа, за да моли за по-малки санкции към Русия и ако така се прави дипломация.
Да, той бе наречен камикадзе, имаше и други определения по негов адрес. Това, което случва на страницата му в Фейсбук е направо ужасяващо. Там той е засипан с такива коментари. Всъщност другото впечатляващо е, че той дори си прави труда да им отговаря, за което моето уважение към него. Но Въпреки, интересното в случая е, че поне впечатлението е, че се играе някаква двойна игра, защото въпреки всичко, което се изприказва в последните дни, включително с тази декларация на БСП и всичко, което се говори в Боровец, въпреки всичко, България вчера не стана ясно да се опитвала да промени позицията си в Европейския съюз, да е била несъгласна с това, което приеха вчера външните министри. А освен това, вчера имаше една декларация много остра на НАТО, в която бе казано, че се спира сътрудничеството на НАТО с Русия и НАТО преосмисля своите отношения с Русия. Тези решения на НАТО се взимат с единодушие. Това означава, че България също е била за тази позиция на НАТО.
То оставаше и да не е за тази позиция.
Не става въпрос, че да, поне формално, въпреки цялото говорене, до тук грешен ход не е направен.
Категорично.
Ще ми кажете, ще ми разрешите ли нещо? Слушах много внимателно Светла. Тъй като тя очевидно има преки впечатления, включително от страницата на Евгения на Фейсбук, която аз не съм посещавал, но съм съгласен с оценката за неговата позиция до този момент. Да, така трябва да се държи българския външен министър, да отиде в Киев, да подкрепи новите управляващи в Киев, да каже важни думи за българското малцинство. Ето това е външна политика. Ще добавя още нещо. Вчера президента пред българските служители от Европейската банка за възстановяване и развитие направи много силна декларация. Това обаче в никакъв случай не замазва нещата от това, което се случи в Боровец. Второто, което искам да кажа, това, което се случва в Боровец, без да го омалуважавам, е за вътрешна консумация.
Партийно.
Да, партийно.
Но бедата е в това, бедата е в това, че България е с две лица, като Янос. Общо взето, България е с две лица. Кой да вярва на председателя на ПЕС, който се кани да става евродепутат, когато в България едно говори, а когато отиде в Брюксел, говори точно правилните неща. Това е недопустимо при правенето на външна политика. Не може президента и лидера на водещата партия в парламента да говорят разнопосочно. Преди седмица имаше силен призив и слава Богу имаше сигнали, че се изработва консолидирана позиция на всички институции. Тази консолидирана позиция беше разбита в събота.
На един партиен форум. Да. Това беше наистина един партиен форум.
Път, кое не е наред, се вижда много по-добре, когато направим сравнение. Съвсем накратко, какво се случи в Германия. На 13 март канцлерът Ангела Меркел направи една правителствена декларация пред Бундестага, в която много ясно представи политиката на правителството. Едно правителство, което е сложна коалиция с социал-демократите. И тази политика, която беше представена от канцлера в парламента, получи подкрепата на всички, включително на зелените, единствено така наречените леви, наследниците на старата наследниците на гедерманските комунисти. Единствено те се обявиха против тази позиция. И тази позиция в нея има също, просто много е важен езика в тази позиция. Първо се дефинира проблема. Декларацията на БСП, аз бях изумена от това струпване на параграфи, които нямат вътрешна логика помежду си. Като че някакви хора са добавили някакви парчета, без назоваване на проблема.
А
без назоваване,
защо въобще БСП трябваше да пише такава декларация?
Така че тук се вижда как, нали, би трябвало, ние нямахме нищо подобно. Една декларация на министър-председателя в парламента с всички политически сили, но с ясна позиция, където няколко пъти Ангела Меркел подчерта, че всъщност става за нарушаване на международното право, за нарушаване на суверенитета. Три или четири пъти повтаря фразата, че всъщност това, което прави Русия, е политика на 19 и 20 век, а ние сме в 21 век. Ключова фраза е също за взаимозависимостта, че ние живеем в един век, в който всеки зависи от всеки, включително Германия, включително Русия, включително България. Така че в случая с България имаме и едно преиграване с това, друг един акцент към това, което каза Асен Агов, за фалшивото заиграване с зависимостта от Русия и умишленото заиграване с нея. Има нещо друго. Тук непрекъснато се представя как ние ще сме най-губещите. Където ли да вземете дебата? Вишеградските страни излязаха с декларация. Кипър излезе с декларация. В Германия също
говорим,
много се
вече
говори за
компенсации, за компенсации.
Не, аз би предпочела, например, много ми хареса формулировката на унгарския премиер, който казва, да, когато се стигне до санкции, всъщност ние имаме вече решение на Европейския съвет, където Пламен Орешарски е представлявал България за санкции на поетапни, като последния етап икономически санкции, така че тази декларация тя просто не, наистина е само за вътрешно-политическа употреба и наистина не бива и да се преиграва с това как за нашите загуби. Унгарският премиер казва, да, ние ще подкрепим, но очакваме солидарност от нашите европейски
ли, господина, партньори. За загубите, които България ще претърпи?
Препоръчвам на всички да прочитат един анализ на Илиан Василев, нашия бивш посланик в Москва. Да. Той много точно и с много конкретни данни обосновава опровержението на тезата, че загубите ще бъдат толкова големи за България. Ще бъдат краткосрочни загубите. Искам да подчертая това. Те ще траят, може би, 3 до 4 месеца. След това обаче България ще стъпи на краката, ако извърши необходимите мерки, и един път завинаги ще зачеркне тази зависимост, както впрочем е зачерква с изграждането на седми блок на АЕЦ Козлодуй. И тогава се ликвидира онова, за което за уния 7,5 милиона долара, тази история се ликвидира просто. Ето така се ликвидира корумпираната държава. Второто нещо, което е важно, когато говорим за загубите. Ние обичаме да се вайкаме. Обичаме да се вайкаме за всичко и по всякакъв повод. Обаче в момента нашето поколение или сегашното поколение, айде нашето си свърши работата преди 20 години, мисълта ми е, че сегашното поколение трябва да знае, че с действията си Путин и кремълската върхушка поставят под въпрос всичко постигнато в последните 20 години. Те поставят под въпрос демократизацията, защото компрометират волята на хората да живеят в демократични страни. Всичко това, за което се борихме в тия 20 години, да изградим солидарна Европа, да изградим демократичен свят и така нататък, започва да става под въпрос. Ето от тази гледна точка. Ние трябва да сме готови и на известна саможертва. Аз призовавам към това да има известна саможертва. Когато става въпрос за солидарност с Украина, защото украинците искат същото това, което ние искахме в 90-та година, те го искат сега и сега ще предприемат същите реформи, които ние предприехме в 97-та година, когато те го искат, не правиш Южен поток. Защото това е нож в гърба точно на тези демократи в Украина.
Само докато говорим за тези зависимости и трябва да спрем за новините на Дарик Радио, има ли все още, освен тези икономически зависимости, за които ние говорим тук, емоционална зависимост? С много емоция се говори по тази тема Крим. Тук в България усещате ли тази емоция към Русия?
Виждаме емоцията у хората, които са някакси как да го се израза по-деликатно, търса думата, за да нарека тази емоционалност и идва от недостатъчна подготовка, за да не кажа невежество.
Недостатъчно познаване на историята.
Да, недостатъчно познаване на историята. Лошо образование точно в нашия регион. Препоръчвам на всички една книга, която е на един френски професор, История на Балканите се казва, излезла на български, Жорж Касталан се казва, тя е дебела книга, но я препоръчвам на всички, които реагират емоционално първо да прочитат тая книга.
Новините на Дарик и след това ще продължим темата, която само започнахме сега. Опитва ли сте някой да пренапише историята и ще има ли ревизии на европейските граници, ревизия на европейските реакции и въобще защо Крим избра Русия? Исторически, глобално и въобще къде е мястото на страната ни и на българската външна политика в тази наистина сложна ситуация? За това си говорим с Антуанета Приматарова, с Асен Агов и с Светломира Гюрова. Да продължим там, откъдето спряхме. България, като че ли това е мантрата, която се повтаря, България ще бъде много засегната, не трябва много остро да се влиза на Русия. Такива са българските позиции, българските индикации, които се дават. Европа, заговори се наистина, че цяла Европа изглежда по-зависима от Русия, отколкото Русия да изглежда зависима от Европа. И поглеждам към господин Агов, защото думата зависимост споменаваме.
Добре. Аз явно съм по независимостта отговорни тук в нашия разговор, но ще кажа следното. Също една легенда е, че Русия не е зависима от Европа. Руските финанси, руските компании не могат без това глобално сътрудничество. Например, руската оръжейна индустрия, ако не получава особено електронните елементи, които са необходими за нея от нас, от Запада, тогава те просто не могат да се справят.
Руските пари са в Лондон и това мисля, че никога не
отрича. Така, сега ще ви кажа още нещо. За да се разбере зависимостта, ще ви кажа, че Газпром, външно-търговската банка на Русия, Сбербанк и Роснефт дължат на западни банки, на големи банки, 650 милиарда долара. Руските резерви, след инжекцията на Централната банка миналата седмица, когато се срина рублата, спаднаха от 500 на 493 милиона долара. Следователно, външният дълг на Русия, на държавните предприятия, не говоря за частните компании руски, държавните руски предприятия дължат 650 милиарда. Русия, ако...
Русия също е зависима от Европа, това ни казвате.
Не, аз казвам, че Русия е зависима от този отворен свят, в който живеем. И Русия, ако смята, че може да си позволи да се затвори, това означава, че за един русофил и за един руснак, примерно аз казвам, че съм русофил, защото наистина ми е болно, че руският народ трябва да търпи всичкото това, което му се струпва на главата, вече толкова десетки, стотици години. Но казвам следното. Утре тези хора, когато мине Махмурлук от опиянението от Крим, защото наистина там има някакво масово опиянение от това, че се връщат към майката родина, ще кажа, че тогава ще разберат колко скъпо струва всичко това на Русия. Русия е колос на глинени крака в момента. Руския растеж, според последната прогноза на JP Morgan, ще спадне на 0,8%. При положение, че газовите и петролните доставки бъдат санкционирани, искам да кажа, че руския бюджет изведнъж ще се отвори огромна дупка. И когато се предявят исковете за тия 650 милиарда долара дългове към тези компании, питам аз, тогава това опиянение няма ли да се превърне в една горчивина и в ярост, дори и гняв, и това да коства наистина една много силна дестабилизация на Русия, което е кошмар за всички ни, защото това е ядрена страна.
Антонета, Светла.
Независимостта, разбира се, е много ключова дума, но независимостта на България е гарантирана от зависимостта и от членството и в Европейския съюз и НАТО. Това е което е важното. Всички сме зависими, но за България и не само, включително пак се позовава, връщам се към Ангела Меркел, която казва, в този свят никой не може сам повече, отколкото можем всички заедно. Така че ние имам чувството, че тази декларация на БСП с този език за призоваване, дайте сега да се снижиме отново и да не дразниме Русия, било то от исторически сантименти, било защото сме зависими, по някакъв начин поставя БСП в същата роля като в Путин, като че ли и БСП не е успяла да влезе в 21 век и продължава да мисли с категориите на 19 и 20 век, където не иска да прави избор между големите.
Мисли на
как, нали, към кого да се присламчи, за да може да спечели най-много. Така че нашата зависимост всъщност гарантира нашата независимост. По този начин бих го формулирала.
Да, това е най-тъжното, че всъщност вместо да погледнем на това, което се случва в момента като на шанс да се позиционираме правилно и да станем забележими, както между другото беше, много се правят тези дни аналогиите с Косово. Точно Косово беше момента, в който България застана в правилната посока и беше възнаградена за това. Сега пак имахме шанс да направим това. То всъщност се случи, тъй като, ако спомняте, миналата седмица българския министър на външните работи Кристиан Вигенин беше в Германия. И това всъщност беше посещение, което разчупи един санитарен кордон, в който това правителство се намираше от самото си идване. Смисъл, той преди това, освен във Франция едно посещение, но не беше ходил в държава от Европейския съюз на двустранно посещение. Това му се случи миналата седмица точно заради Украина и българската позиция за Украина. И сега, ако този шанс не само бъде пропуснат, напротив, България отново бъде сложена и бъде залепен етикета Троянски кон на Русия в Европейския съюз, това би било и жалко, и тъжно, и страшно.
А вече се появиха, да, такива, появи, да, вече се появиха такива коментари, че всъщност България създава впечатление, че подкрепя позицията на политиката на Русия по отношение на Крим. Да не говорим за тези стряскащи заглавия в земя, видях навън един брой при вас, Крим избра Русия, като че ли това е основното събитието.
Да, просто, Евгения с бял гълъб в Брюксел и всякакви такива заглавия се появяват. За тези зависимости, наистина партийни ли са тези зависимости? Само да ги уточним наистина. Ако казвате, каза в началото,
да, защото очевидно и вътре в самата БСП има различни.
Кой да вземе комисионната, така ли е, господин Аков?
Тези, които взимат комисионната, са проевропейски настроени, а тези, които взимат комисионната, са проруски, за да го кажа много простичко.
И на глас, да.
Да, просто е така. И така е не само там. Така е и в нови формации, които сега създават и са много шумни. Те също са свързани с руски пари. Така е и с по-стари нови формации, които са най-големите националисти и руски патриоти в България. Ще кажа още нещо обаче. България винаги, това е руска политика от времето на империята. Русия навсякъде, където е стъпвала, е създавала богаташи. Така прави, когато взима Грузия, така прави, когато взима други страни, Руската империя. Така прави в България. В България създава една групичка богаташи, които след това се превръщат в банкери и така на след освобождението. Това са известни имена в българския стопански живот преди Втората световна война. Те винаги са заемали такава проруска позиция. Това е политика, която е трайна, дългогодишна.
Моля? Рубладжиите.
Рубладжиите, и те, между другото, Стамболов, не случайно ги нарича рубладжи в онези времена, но това, че те имат такава политика или че плащат подкупи, е техна работа. Нашата работа е да не допускаме това да се случва в България.
Мислите ли, че е достатъчно твърда позицията и ясна на Европейския съюз? Защото се появиха, знаете по-добре от мен, и такива коментари. Една напред, две
отчудващо
назад, европейски.
Силна, отчудващо силна, и удивително ясна, силна.
И категорична,
да,
ясна.
И отчудващо единна. Всъщност в отделните страни вътрешно текат, разбира се, дебати, но в крайна сметка беше изненадващо този понеделник.
Аз помня, какво беше с Грузия. С Грузия беше, да, кошмар с Германия и Франция.
А любопитното е, че сега всъщност едно изречение в това обращение на Ангела Меркел към Бундестага, има едно изречение, че в този момент не бива да забравяме, че дължиме солидарност и на Молдова и Грузия. Тоест, това би могло да се тълкува и като в известен смисъл отчитане като грешка на позицията в 2008 година на решителността, която проявиха тогава Германия и Франция.
Може ли това да повлече крак, което се случи в Крим, референдума? В Крим вече има залагания прогнози в интернет, че Косово отива в Албания. Това е следващата стъпка. И въобще картата на света, ако я погледнем...
Това пак е от... че не са чели най-малкото Жорж Касталан. Това пак се дължи на това. Просто не са имали време да го прочитат, да речем. Или любопитство да го прочитат. Най-малкото казан Касталан. Няма
на историци тази прогноза. На историци.
Косово да отиде в Албания. Нито Албания е луда да вземе Косово, нито Косово е луд да... Косоварите да искат да отидат в Албания. Това просто не може да се случи. Това са някакви такива... доморасли геополитически анализи, които абсолютно нямат никакво основание. Защото ако Косово трябваше да отиде в Албания, ще да го стори преди 10 години, а не сега. Това просто не става. Все едно да кажем, айде да си вземем сега Македония. Защото чух и такъв коментар, че Украина за Русия била както Македония била за България. Такива дрънканици, които нямат нищо общо с реалността на 21
век. Подмяна на историческите факти, това ли ни казвате?
то освен по
употреба.
То е някакво преначертаване на реалността.
Вижте, светът е полудял, това мисля, че можем да го твърдим със сигурност.
Да, и в Венеция си правят референдум, да, и в Каталуния си правят референдум, и в Шотландия, но има доста големи разлики между това, което се случи там и това, което се случи в Крим.
Говорене просто като парадокс, да ви спомена на времето, когато по стечение на обстоятелствата следях събитията в Швеция, в Норвегия. Швеция, знаете, че проведоха референдум и гласуваха за членство в Европейския съюз, а в Норвегия гласуваха против. Но в Швеция има едни северни провинции, които 80% гласуваха против членството в Европейския съюз. И тогава също появих се някакви гласове. Ами не може ли ние, нали, тук да се присъединим към Норвегия? Така че такива спекулации е имало и в места с много по-олегнали демокрации, но трябва все пак да разграничаваме и риториката, спекулациите, някакви такива
и бълнувания и бленувания. И закачките във Фейсбук, примерно днес Фейсбук е пълен, България да се присъедини към Швейцария. Такива са, има гласуване и всякакви такива закачки в Фейсбук.
Това няма да е толкова лошо, между другото. Но Грузия някога искала да стане щат на Съединените щати. Някога, когато е била добила независимо от когато се разпада имперска Русия след Брест-Литовския договор.
За евроизборите, които предстоят, да, Светла, кажи.
Тези европейски, да, а просто го нагадам. Много
е важна тема.
Защото тя темата е колкото важна, толкова и абсурдна изглежда за момента, защото
няма да чуем дебат.
Тези европейски избори, то Европа не се споменава, а все повече ми изглежда, че тези европейски избори ще бъдат избори за Русия. Дори ако се върнем пак към прословутото това, което се случи в БСП, ами там един от аргументите беше, че нали, позицията срещу Русия ще им повлияе на резултата в европейските избори. Това е някакъв пълен абсурд.
Тоест ще спечелят гласове, като застанат на проруска позиция за европейските избори.
Точно така, точно това беше аргумент.
Това вече е абсолютно като пиеса на ЮНЕСКО.
Най-важното, което според мен няма да чуем и в тези евроизбори, наистина е някакъв смислен дебат за политиката на отношението на България по важни европейски въпроси. За пореден път това няма да се случи.
България им чувството, че от много време не забелязва какво се случва в Европейския съюз. В Европейския съюз се случват много неща, много решаващи и много сериозни неща, които нас много-много ни касаят. А тук изобщо не се говори за това. Дори в една Великобритания, която нали, всички сме сложили в графата евроскептици, еврофоби и така нататък, които искат да излизат от Европейския съюз, но в Германия се, в Великобритания се води всъщност извън истеричната част на дебата. Има много смислен дебат и се прави анализ какво означава за Великобритания членството в Европейския съюз, кои политики на Европейския съюз как се отразяват върху Великобритания. Докато в България, в момента, в който вече съвсем официално, дори от еврокомисари, от президент на Европейската комисия, се говори за това, че Европейския съюз на практика се разделя на две зони. Еврозоната и всички останали. И ясно е България къде е, но никой в България не говори какво означава това за нас, ние къде искаме да бъдем, как ще ни се отрази, как може да реагираме, какво трябва да направим. Просто абсолютно отсъства такъв
разговор. В тази връзка само един коментар, бях много впечатлена. Пак разликата как се прави външна политика, как се дискутират въпросите в другите страни. Миналата седмица бях в Полша, в друга връзка, но присъствах на изказване на доктор Белка, шефа на тяхната национална банка, който обясни едно свое изказване, което беше предизвикало така доста вълнение в Полша, че кризата в Украйна, развитието в Украйна налагат Полша да преосмисли позицията си за небързане в влизане в еврозоната. Именно поради това разделение, което настъпва в Европейския съюз, че в този момент всъщност консолидацията ще бъде вътре в еврозоната. И разбира се, с чисто икономически, и той като икономист, като банкер, говореше за всички аргументи, които биха били против бързането с членството в еврозоната, но за него събитията в Украйна, политиката на Русия по отношение на Украина, говори за това, че трябва да се... такава дискусия у нас няма.
В България няма такъв разговор.
Значи ние сме гранична страна на Европейския съюз. Че имаме кусури, имаме, и че не сме се справили с корупцията, не сме се справили. Обаче бързо трябва да се реши въпроса с Шенген.
Да,
защото и тук вече да се пази българската граница солидарно с европейците. Не само да се разчита на нашите граничари с тая ограда, която стана национален скандал, а да се търсят наистина солидарни действия, за да се покаже на Русия. И да се покаже на всеки друг, който му минава през акъла, това, което минава през акъла на Путин, че Европейския съюз е готов да защитава своите граници по най-категоричен начин. А сега трябва да бъдат наистина отприщени редица еврото. Също съм привърженик на това, че трябва да стане бързо еврото да влезе в България, защото по този начин, ето, например, в Крим бързо смениха хривните с рубли.
Да.
Та и часовото време ще приема. Декларацията, гласувана вчера.
Но мисълта ми е, че тези неща, третото нещо, което трябва да се направи, вместо да шикалкавим по въпроса за НАТО, да кажем ясно на НАТО, на съвета на НАТО, че е необходимо България да получи същите гаранции за своята сигурност, както получиха Латвия, Естония и Литва сега в развитието на украинската криза. Защото его къде е Крим. Те не се тревожат, че срещу нас, на няколко стотин километра се случват всички тези събития, а се тревожат за това дали България ще бъде част от Евразийския съюз. Щуроти.
И кой ще бъде водач на листата, пък дали ще ходи в Европарламента или не, наистина доста срамно, можем да кажем. Значи еврозоната, Шенген и категорични позиции и гаранции за НАТО.
Да. Това гаранции за сигурността на България.
Неща, които вие казвате.
Румъния в момента, Румъния получи тези гаранции. Турция е голяма страна, способна да брани своята територия, акватория и въздушно пространство. Ние сме по средата в сандвич в момента. Необходимо е всичкото това нещо да бъде договорено и то час по-скоро. От това правителство, вместо да се занимават в борове, за да си гласуват някакви декларации, по-добре да се заедат по тези три точки и бързо да придвижат нещата заедно
кога,
с връзки.
Кога? Шенген? Кога?
Колкото е необходимо, по-бързо. Просто това не трябва да се бави. Не трябва да се бави. Защото отгоре на всичко, когато ние вече издаваме на практика шенгенски визи, това правим, когато издаваме, значи туристи, под формата на туристи в Донецк и в Харков влязаха маса автобуси, които предизвикаха размириците с руски провокатори. Значи, искам да кажа, че всичкото това нещо означава укрепване на границите и сигурността на Европейския съюз, не само на България.
Шенген, много важен въпрос за България.
И това е апел към европейците, не към нашите. Да поставят въпроса много остро на европейците и повече да не чуваме шикалкавания от страна на европейците.
Значи е въпрос към нашите.
Но въпросът е за това ние да поставяме исканията си в Европейския съюз, да излагаме какви са нашите проблеми, как ние виждаме предизвикателствата пред България и да търсим тяхната солидарност. Просто да забравиме за думата компенсации в тия моменти, които ние много често не сме били в състояние да изчислим какви са ни всъщност загубите и за какво настояваме, а наистина да бъдем солидарни и в подкрепата си за политиките и да очакваме съответно солидарност, защото солидарността върви в двете посоки. Ние не можем да искаме солидарност с проблемите на България, без да бъдем солидарни с вземането на решението.
И на финал сме на този разговор. Вярвате ли наистина, че евроизборите ще бъдат залог за това дали правителството на България ще продължи или ни чакат предсрочни избори? Може ли да прогнозирате какво ще се случи на тези евроизбори, господин Агов?
Аз смятам, че е голям успех за това правителство, че докара нещата до евроизборите, без да има предсрочни избори. Това наистина е страхотен успех. Разбира се.
Успех за правителството.
Моля?
За правителството.
За правителството, за правителството, да, страхотен успех.
Не за България.
Просто това изглеждаше невероятно само преди месеци. Не мисля, че ще издържат теста на европейските избори. Въобще не мога да прогнозирам такова нещо. Смятам, че европейските избори ще бъдат много сериозна среща с реалността за това правителство. А реалността е следната. Хората не искат това правителство, показват всички социологически проучвания.
Светла.
Факт е, че тези избори са много важни. Аз само бих махнала пред тях определеното европейски, защото в България те няма да бъдат европейски, но за това ще бъдат много ключови за съдбата на правителството, за оцеляването му, за оцеляването на Сергей Станишев като лидер на социалистите. Това беше и причината, преди която той в крайна сметка оглави евролистата на БСП. Има и други играчи, които загряват покрай сцената и ако успеят да вземат мандат в тези избори, ще станат много
прогнозите
по-гласовити,
много
по-настоятелни. Да, така че ще бъдат важни.
Но прогнозът е, че изборите няма да бъдат ни най-малко европейски, ще бъдат изцяло национални и това всъщност е жалко, защото всички тези теми, по които говорихме днеска за формирането на позициите на България в Европейския съюз и които се нуждаят от дискусия в обществото, този тип разговори няма да се състоят.
И накрая един емоционален въпрос. Защо все се държим някакси провинциално в България? Така, не можем да участваме в големите дебати, в важните дебати.
Защото явно не искаме. Явно така ни е по-приятно. Или може би мислим, че е по-безопасно и по-полезно. Да стоим във ъгъл и да мърморим за санкции. Тоест не за компенсации, извинявам се.
Да, ми старата традиция на снижаване, преклонена главица сабя не я сече, да не правим впечатление, да...
Да не се набиваме на очи, господин Алов, финал е ваш.
Аз понеже винаги се набивам на очи, за добро или за зло, знам, че това не е толкова лошо. И искам да внуша на хората, поне стреме се да внуша, че трябва да имат много повече самочувствие като българи. То не се ражда с снижена позиция. Се ражда тогава, когато гледаш хората в очите и поставяш своите въпроси открито и ясно. Тогава наистина те уважават. И тогава се вслушват в ума, който говориш. Знам го от личен опит. Да стърчиш е добре. Да стърчиш е много добре. Да стърчиш умно е още по-добре.
Финал на този разговор. Благодаря ви на тримата.